Ви слухаєте Громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з докторкою політичних наук, професоркою Лідією Смолою. А почнемо, напевно, сьогоднішнім повідомленням з вами обговорення актуальних подій. А власне, сьогоднішня новина, але новина пов'язана з тим, що ми обговорюємо, напевно, вже третю добу. Так, це такий потужний, помітний удар Збройних сил України в Макіївці, де загинуло кілька сотень окупантів. Ми розуміємо, що до 500 називає генеральний, ну, десь приблизно, так кажуть українські джерела. І зрозуміло, що приховують кількість якусь росіяни. Але там вже до сотні вони якимись такими шматочками ця інформація просочувалась. Так от сьогодні, ну і зрозуміло, що це Самарська область, це дещо відрізняється геть від зовсім глибинки, принаймні так нам здавалося, що це може якось там вплинути на інформаційне поле. І от сьогодні з'являється повідомлення про те, що списки військовослужбовців, які загинули у Макіївці в Російській Федерації, засекретили. І окрім того, за повідомленням місцевого воєнкома, є відмова для рідних, щоб вони публічно про це говорили, і, до речі, називають їх поранені і потерпілі, і російські медіа пишуть про те, що слово «загиблих» рекомендовано, чи «загиблі» рекомендовано не використовувати. І що, мовляв, про їхню загибель повідомляють, якщо повідомляють, ми не знаємо, та сім'ям в індивідуальному порядку. От, власне, ця історія, я б хотіла, щоб ми з цього почали. Про що це може свідчити, і, може, щось глибше за цим стоїть?
Ну, почнемо з того, що як вони обґрунтували власне цю інформацію. Вони заявили, що перше, це захист персональних даних. Так, до цього захист не посилалися на захист персональних даних, так, а зараз вони почали апелювати до них. І друге, про те, що це може допомогти роботі іноземних розвідок і проведенню провокаційних заходів. Я б говорила тут такий рівень і тактичний, і дивилася би на такому більш глобальному рівні, про що ви сказали, пані Тетяно. Перше, щодо тактичного рівня, що кількість загиблих є, ну, ми бачимо статистику, яку дає наш Генеральний штаб, і ми бачимо, що щодня приблизно така кількість їх гине, так? Просто їх загинуло одразу, і їх загинуло в символічний час, так? Початок нового року, і розмови під там виступу Путіна і всього іншого, що відбувалося, тобто те, що неможливо було приховати. Хоча б треба зазначити, що це випадок, який не є одним випадком, так, а ми мали такі випадки і до того, і до прикладу, інформація була про загибель лікаря. Так, вони про це на регіональних телебаченнях показували лікаря і зробили з нього героя. А випадок з Макіївкою – це випадок, який пропаганда не встигла сформулювати певний образ. І от цього образу, який би можна було би подати суспільству, образ оцих вбитих людей, оцієї ситуації. Ну, тобто можна було там якось підвести, чому там гиблі. Там вони говорять, що вони захищають світло, що це воїни, які діють проти світового зла, і вони потрапляють в рай. А тут пропаганда трішки заповільнилася, і не можна, і не спрацювала оця система пропаганди і комунікації, скажімо так. Тому воно вийшло з-під контролю. За інших випадків цього не було. Це перше. Друге, потрібно сказати, що, як на мене, і тут я виступатиму такою оптимісткою, Макіївка, ймовірно, дуже буде пізніше також згадувано, коли система російської цієї імперської ідеології, яка сильно ще працює в російському суспільстві, але вона починає давати таку велику-велику тріщину. І я гадаю, що закривання інформації, категорична заборона спілкуватися, публікувати, вона більше не стільки, щоб продемонструвати світу її слабкість, скільки є великий острах процесів, які відбуваються всередині Росії. Мені видається, що ми бачимо наслідок того, що російські спецслужби бачать, що відбувається всередині країни. Коли кажуть, що росіян можна буде вбивати там і 200 тисяч, і 300 тисяч, вони абсолютно раби, так, вони є люди з рабською психологією, але я би тут проводила певні паралелі, які це були там у Першій світовій війні, чи як це навіть було під час війни в Афганістані, що відбувалося в Радянському Союзі. Але є певний момент, коли навіть раби починають виступати і починають намагатися зберегти своє життя. Тут ще один момент, який розхитує систему. За даними, які можна, відкритими даними, які можна було знайти, понад 30 тисяч людей, яких було взято з ув'язнення, тобто з пенітенціарної системи, і введено в бойові дії. А це також розхитує і діючу армію, тому що співвідношення тих, хто мобілізовані, і ті, хто вчинили злочини, особливо їх героїзація. Так, ми бачимо там вбивцю якогось розбоями займався, йому
Путін
ордени видає.
Його
народив. Тобто, а пропаганда, знаєте, я багато років займаюся цими питаннями пропагандистськими і вивчаю, власне, її ефективність. І є такий, знаєте, крен від висловів про те, що вона нічого не робиться, пропаганда і діє тільки на якихось дурнів, які книжок не читають, до її демонізації, до її абсолютної такої всемогутності. Так? І я би тут казала, наскільки ефективно діяла німецька пропаганда і як вона починала пробуксовувати, таку паралель, так? Коли німецькі війська почали відступати після Сталінградської битви, після виходу втрати вже території окупованих територій Радянського Союзу, тут я би провела теж паралелі. Їхня пропаганда вже не є такою дієвою. І частина утікає, а частина починає вимагати пояснення, або хоча б вимагати такої брехні, яка би була прийнятною для суспільства. І з цієї ж серії заборона говорити загиблим. Ну, якщо брати з позиції логіки, ну, погодьтеся, пане Тетяно, що навіть якщо ми не називаємо слово загиблий, якщо вони не будуть казати загиблий, так, то це не змінює ситуацію там втрат тих людей, які є.
Які стали загиблими, насправді.
Якими стали загиблими, так? Цей елемент в пропаганді діють, така символіка і використовується певні символізми, які зміни, от про це Орвел про що писав, так? Вони ж не називають війною. І я навіть просто нагадаю, що це в продовження документу ФСБ від 4 листопада 2022 року, так, а відповідно якого з 1 грудня взагалі заборонено говорити навіть слово «війна», так, а загиблену як частина цього слова «війна». Тобто оці ефемінізми, оці маніпуляції, словесні маніпуляції, лише, як на мене, є засвідченням того, що оця велика російська машина, вона почне сипатися, і далі вона почне сипатися сильніше. Бо тут, знаєте, паралельно з тим забороною висловлюватися, публікувати списки, це про що? Це про слабкість. Це про те, що вони не змогли, дуже хотіли, але вони не змогли нав'язати суспільству образ священної війни. Тобто вони намагалися, можемо повторити, так, діди воювали там і все інше. Тобто вони дуже сильно пробували натягнути оцей образ Другої світової війни, Великої Отечественної, на оцю війну. І вони не змогли знайти таких слів, які би змогли витворити ідею. Ідею, за що люди воюють, за що люди готові вмирати. Знаєте, є прекрасний просто вислів в контексті цього навіть, що ми кажемо з вами, Гілберта Честертона, який казав, що справжній солдат бореться не тому, що він ненавидить те, що перед ним, а тому, що він любить те, що позаду нього. Ну, погодьтеся, що це про нашого солдата.
Так, це про Збройні Сили.
Це про Збройні Сили України, що вони борються, і це про те, як героїчно стоять наші військові під Бахмутом, Соледаром, і загалом по всій лінії фронту є. І тому вони не змогли дуже нав'язати оцей образ ненависті до українського, до ворога, так, до нас, до ворога. а їхній солдат, він за ним не стоїть те, що він любить, бо він прийшов, і я думаю, що більшість з них розуміє, що вони прийшли на чужу територію. Тому, як на мене, на тактичному рівні, я би пояснила цю ситуацію, як ситуацію, яка показує, що пропаганда не змогла запропонувати певний образ, якусь метафору, якусь таку картинку, в яку хоча б частина повірила, ну, тих в зомбоящику вони не змогли. Бо я подивилася, що про це говорили їхні пропагандисти. І вони говорили про те, що ми маємо помститися. Ну, тобто ми маємо дати здачу. Вони придумали і
вони
дуже
придумали
недолу...
Краматорськ, та, який
Краматорськ,
не стався,
власне, так. Я про це хотіла сказати. Угу. Вони спробували придумати, але вони настільки поспішали, що і західні журналісти, і наші показали, що вони не досягли мети. Вони не вдарили там, де вони би хотіли вдарити і завдати завдати нам адекватних втрат. Так? Ну і вони знову почали говорити там про який там вже сотий Хаймерс і все інше. Тобто пропаганда не спрацювала на рівні, а швидко не спрацювала на рівні тактичному, щоб створити цей образ. А якщо ми беремо глобально, то, як на мене, звісно, війна завтра не закінчиться, але, як на мене, це про те, що оця система, яка працювала, вона сипеться. І я думаю, що ми повинні готуватися до 24 лютого, так, до річниці війни, до таких, ну, таких великих і провокацій, і спроб якихось. І я думаю, що, мабуть, ну, Путін по ідеї, якщо ми кажемо, знаєте, за Станіславським, за таким спектаклем, воєнним спектаклем, так, він повинен буде примусити військових здійснити якусь спробу прориву, тому що йому щось потрібно своєму суспільству подати. І якщо він не зможе подати якусь перемогу таку, знаєте, яку можна було би до річниці оцієї спеціальної воєнної операції подати, то його влада, то ми будемо, то шанс нам побачити Лебедине озеро, будемо так казати, так, от метафорично, в метафоричній формі зміну владу, воно буде ще більше наближуватися. Особливо, дивіться, що і керівництво Вірменії відмовилося проводити оці навчання у цього ОДКБ, так?
Тобто, ОДКБ, тобто фактично воно не просто сиплеться, а воно сиплеться формально навіть.
От,
так,
я формальними ознаками. Я про це говорю, так? Тобто ми бачимо такі симптоми оцього падіння цієї великої імперії, і мені видається, що тепер вже і розвідки, і політичні офіси очільників багатьох лідерів світу, так, ми з вами говорили 1 січня, що в промовах лідерів світу були слова про те, що про Україну, так? А тепер навіть та ж Швеція, яка от з 1 січня, так, перебирає президентство Раді Європи, і шведський прем'єр Крістенсон говорив, що єдність і позиція ЄС щодо України, допомога Україні. І зброя, яку Чехія вже нам надала, так, ми вже її отримуємо. І, мабуть, оцей заклик Залужного про 300 танків, мабуть, це таки був почут. Так, і ми його отримуємо. Тому паралельно з надання нам більшої зброї і певним таким втратою страху і люди, і країни довго боятися не можуть. Так? Вони шальки кудись в одну чи в іншу сторону вони схиляються. І тому оця Макіївка, вона така була би такою реперною точкою, я би її так назвала, а від якої оці хвилі, які будуть йти, вони будуть підмивати, ще більше підмивати підвалини російської імперської влади.
І тут ми підходимо до дуже важливого питання, пані Лідія. Нагадую нашим слухачам і слухачкам, що говоримо ми з докторкою політичних наук, професоркою Лідією Смолою, до дуже такого важливого моменту. Сьогодні з'явилися цитати з інтерв'ю американському суспільному радіо, до речі, та суспільному мовнику, так, НПР, Дмитро Кулеба, сказав про те, що у Путіна є фактично зараз один варіант – це поразка, він просто не хоче її прийняти. І тут я от собі думаю, що поки ще немає Лебединого озера, поки він там зберігає, він зберігає владу, і ФСБ його поки що ж не вигнало, та він ще ж і їхній представник, так? Він би міг теоретично пояснити поки що там на рівні пропаганди всередині Російської Федерації, що, ну, наприклад, там, я не знаю, вивести, зробити жест доброї волі і там, наприклад, відступити з того чи іншого місця, чи по всій лінії фронту, якось обігравши цю поразку, теоретично можна було би щось там придумати, так? Можна було б поки що,
можна.
Бо далі буде гірше. Але ж він цього не хоче робити, я так розумію. І не захоче.
В політології є такий, ну, описується так, коли спроможність лідера країни навіть робити те, що він хоче, а він не може зробити в силу обмеженості чи то ресурсів, чи важелі впливу. А про що я хочу сказати? Путін завжди був над процесом. Так? Він як ФСБшник, як не стратег, коли описала і наша розвідка, і там російські пропагандисти говорили, що Путін взяв свої руки управління воєнним процесом, так? Тобто війною. А мене це неймовірно потішило, тому що ФСБшник, так, ну, КГБіст колишній, не може бути воєнним стратегом. Так? І він програє людині, яка має досвід, яка має розуміння, що таке театр воєнних дій, скажімо. Залужному, так? Тому це мене дуже потішило. Але він, як ФСБшник, завжди міг, умовно кажучи, використовувати макіавелівський підхід, який говорив про те, що потрібно розділяти і володарювати, потрібно стравлювати різні групи впливу. Але що ми зараз маємо і в якій ситуації опинився Путін? Ми бачимо дуже зростаючий вплив Пригожина. І ми знаємо історію про російського журналіста, який досліджував ситуацію з воєнною базою Південно-Африканській Республіці, так, де зосереджена оця його ЧВК «Вагнер». І він досліджував правдивість інформації щодо там перевезення золота, грошей великої кількості мільярдів, і його було вбито. Так? Тобто це була інформація, яка так проходила по опозиційній пресі російській, і в західній пресі про це писалося. Тобто ми маємо людину, яка має свою приватну армію. Ми бачимо про те, що приватну армію, про неї, про своє вже ЧВК, так, говорить губернатор Ленінградської області. Ми бачимо приклад, коли ситуація, яка була з президентом в Татарстану, якому вже за конституцією він два терміни відбув, і, ну, і все повинно залишати. Так, а він змінює сам статус на цього раїса, на їхнього місцевого
якогось очільника, верховного
очільника. Але ж ніщо з цих речей, Москва нічого з тими речами, та Кремль, будемо говорити, не робить. Тобто він залишається якби в пасиві. Ми бачимо про наїзди там того ж самого Кадирова і Пригожина на Лапіна, який був, так, керував, і Лапін пішов на підвищення. Тобто знову ця історія не була продемонстрована політична потенція, не була продемонстрована сила урегулювати і показати, ну, як хтось писав, що Акела ще сильний, так? А демонстрація, що цього немає. Я вже мовчу про те, пам'ятаєте, ми з вами говорили 1 січня, якщо не помиляюся, про те, що Путін не виступив перед федеральним зібранням, так? В нього не було чогось, меседжів, повідомлення, щоб показати російському суспільству. І мене тут, знаєте, лишилося, що у Путіна залишилося, це творити образ, не діяти, знаєте, бути, здаватися, а не бути, так? Ну, мова про цих 500 мобілізованих тисяч, мова про те, що там всі будуть мобілізовані, і щоб залякати опонента, збалякати ворога, нас, тобто. Але ми бачимо, наскільки їхня воєнна машина починає пробуксовувати. Тому те, що ви кажете, можливо, коли людина має і силу духу, має енергію, має розуміння, масштабність мислення має, і вона може цим процесом відповідним чином управляти. А тут ми бачимо, що цей процес вже починає втрачатися Путіним. І навіть оці вихід оцих конфліктів, груп впливу, пам'ятаєте, ми також якось з вами говорили про те, що є різні групи впливу в еліті, так, і от представники різних груп в еліті бачать, що той суспільний договір, який був між елітою і очільником держави, вже не спрацьовує. Еліта вже не захищена, еліта вже може втратити свої позиції. Я більше ніж переконана, що на нинішньому етапі той же Патрушев І інші, тих, кого ми знаємо, так, вони вже готують якийсь варіант, якщо вже не уникнення від Гааги умовного, так, міжнародного трибуналу, то принаймні певним чином перекидання повної вини на Путіна, як це була спроба перекинути під час Нюрнберзького трибуналу на безпосередньо на Гітлера. Тому, знову ж таки, і якби підводити підсумок, і Макеївка, і заборона використовувати оці слова «загиблий», і дії, які суперечать і глузду, і перспективам Росії, засвідчують, власне, про те, що Росія починає так скочуватися в прірву, просто для всіх воно ще не є настільки очевидним. От очевидним буде тоді, коли вже якийсь внутрішній переворот може відбутися, так, якщо це буде табакерка чи ще якась річ. Але те, що Росія вже втрачає оцю рівновагу і вона вже стає певним чином очевидністю для представників інших країн, так, а про це ми вже можемо говорити.
Ну і ще одна тема важлива, так, на останні 5 хвилин нашої розмови, я думаю, точно встигаємо. Вона інша, але вона теж, так би мовити, в цьому ж логічному рядочку, напевно. Сьогодні стало відомо про перше, ще не постав перед судом, так, але вже передали першу справу до суду очільника єпархії УПЦ Московського патріархату на Вінниччині. І тут йдеться про те, що принаймні прокуратура просить, та реальний термін для цього єпископа. І це от перша історія, яка насправді не в площині обговорення, так би мовити, там цінностей, та як ми традиційно цю тему обговорювали, а це от йдеться вже нарешті про юридичні наслідки доволі швидко, та тому що ми роками говорили від отримання Томосу на цю тему, пов'язану із Лаврою і ймовірними цими ФСБшними історіями, які були в Лаврі. Що от означає це, що це вже нарешті доходить до судів, з вашої точки зору? Ну і що далі, як ви думаєте?
До початку повномасштабного агресії, до 24 лютого, попри те, що війна в нас йшла з 2014 року, але частина вже української еліти, будемо так казати, боялася робити певні радикальні дії проти структур чисто російських і, зокрема, структур ФСБ. Те, що російська церква, точніше, як ми називали її так, Православна церква Московського патріархату, є структурою ФСБ, ну, сумнівів немає, і було багато дуже там таких ознак того, чим є ця структура, яка є під вивіскою, під дахом релігійної організації.
Зрештою, але і обшуки це показували з того, що повідомляли СБУ.
Власне, зняли з язика, так. І коли почалася повномасштабна, і до того церква Московського патріархату, яка захопила велику територію України і захопила сферу дуже впливову, тому що ми говоримо про відмову від віри, про не просто секуляризацію в Європі, а про таке зростання атеїзму в Європі. Так? І про це дуже багато пишуть дослідники. Але ми говоримо, що українці, серед українців є дуже багато практикуючих християн, тобто для яких віра в Бога це є не дань традиції, там так Пасха там через різдвяний стіл і не дань якомусь комерційним речам, як це є на заході, так шопінг здійснити, а це є певна ціннісна потреба. І їм вдавалося оцю ціннісну потребу не вдовільняти, а, скажімо так, керувати нею, так впливати на цю потребу вони мали. І до повноштабного вторгнення люди, які розуміли або які потребували змін навіть після Томосу, вони оцього великого монстра і такого, навіть я би сказала, спрута на території України, вони рухати боялися. Після того, як все почалося, і як багато очільників Московського патріархату не просто проявили про колабораціонізм, а вони були частиною ворожої системи, структури. І от, власне, про обшуки, про все інше. Так? Тобто вони відкрито перейшли на сторону ворога. Після Бучі, Ірпеня і всіх інших речей, ну, тут вже оці ваги перехилилися на нашу сторону. І ті, хто повинні були би це робити раніше, і в 2014 році, і ще до того, так, як оцю російську агентуру культуру. І, власне, події в Лаврі, у цьому центрі, який захоплено було ворожою ФСБшною структурою. Бо ми говоримо, що це не церква, а це є агенти нашого ворога. Тому, що мені в цій історії страшенно сподобалося, так? Що не було здійснено того, чого чекала Росія. Ну, умовно, погроми, якісь там знущання над цими священниками, так? Щоб з них витворити образ страдальців. Христос страждав і нам велів страждати. Тобто те, що вони намагалися зробити, якісь провокації, і щоб люди піддалися на ці провокації. А Україна пішла дуже чітким правовим способом, тобто довела приклад колабораціонізму, державної зради, показала це. І я думаю, що це наслідками цього буде, що певна частина просто почне втікати, коли буде бачити, що вони можуть потрапити за грати, як особа, про яку ви нагадали. А для певної частини це буде приклад, буде такою підставою переходу в Українську православну церкву. І от нещодавно я бачила кількість переходів в Українську православну церкву з церкви Московського патріархату. Це такий другий момент. І третій момент, я думаю, що Служба безпеки України, мабуть, нас, ну, якщо не шокує, то принаймні так викличе таку хвилю інформаційну, це я в цьому впевнена, де буде розкривати, власне, операції, в основі яких були, тобто центрами дій цих операцій, ворожих операцій на території України. Не тільки розповсюдження пропагандистської літератури, а, власне, як певних таких центрів здійснення операції на території України, власне, які були на території цих церков, релігійних установ. Я думаю, що нас ще чекає ще один таке, ну, суспільний резонанс, коли будуть забирати Почаївську лавру. Тобто, я думаю, що це буде наступним кроком від цієї ворожої церкви. Тому питання, і мені дуже подобається, кого було призначено, мається на увазі людей, які, власне, цим питанням будуть займатися. Щодо статуту церкви Московського патріархату, щодо їх діяльності. Тобто, тут потрібно дати належне правильному обранні людей, які будуть в цій царині на кінець, за 31 рік незалежності, за майже 9 років війни, змінювати цю ситуацію на користь України.
Це була розмова з Лідією Смолою, докторкою політичних наук, професоркою. Тетяна Трощинська працювала в студії. Це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.